Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishlarimizni yana davom ettirmoqchiman. Rabbimiz Iso Masihning tug'ilishi barcha xalqlarga xushxabar bo'ldi. Aslida Xudovon Rabbimizni barcha xalqlarni qutqarish uchun yer yuziga yuborgan edi. Kimki Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilar ekan, u aslida dindan dinga o'tishni emas, aksincha Xudovat bilan yarashib yangi hayot boshlashni uy guruhingizdagi barcha birodarlarga aytib o'tishingiz lozim. Luqo kitobining 3-bobi 23 oyatdan to 38 oyatgacha bo'lgan joylarida odam atodan tortib to Rabbimiz Iso Masihning barcha avlodlari ko'rsatib o'tilgan. Aziz birodarlar, agar shu bobning 34 oyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Iso Masih Ibrohim payg'ambarning avlodi ekanligini bilib olishingiz qiyin emas. Bizga ma'lumki, barcha musulmon diniga mansub do'stlarimiz Ibrohim payg'ambarni tan olib, o'z payg'ambarlari deb bilishadi. Shunday ekan, Rabbimiz Isoni ham tan olishdan boshqa iloji yo'qdir. Ko'pchilik do'stlarimiz Rabbimiz Iso Masihni ruslarning payg'ambari deb bilishadi. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Rabbimiz Iso Masihga ergashganlar dastlab uning osmonga ko'tarilishidan keyin u haqidagi xabarni tarqatishni boshlaganlar. Ular asosan Isroil yaqinidagi mamlakatlardan boshlab O'rta Osiyo va hatto Yevropagacha ushbu xabarni tarqatishgan. Taxminan 10-chi asrda rus xalqi ham Iso Masihni qabul qilishdi. Lekin shunga qaramay, hozirgi kunda Iso Masihni najotkorim deb qabul qilgan rus millatiga mansub kishilar unchalik ham ko'p emaslar. Endi azizlar, o'z xalqimiz haqida ham 2 gap. Ilgari bizning xalqimiz Iso Masihga ishonar edi. Oradan asrlar o'tib, qandaydir sabablarga ko'ra Iso Masihga ishonuvchilar ham kamayib qoldi. Hatto butunlay yo'qoldi deb aytishimiz mumkin. Sizga ma'lumki, Sovet Ittifoqi davrida diniy kitoblarni o'qib o'rganish man etilgan edi. Endilikda esa mustaqillikka erishganimizdan so'ng xalqimiz ham Iso Masih haqidagi kitoblarni o'qib o'rganishmoqda. Ba'zi bir muammolarni hisobga olmasak, uy guruhlari va ibodatxonalarga qatnab, Rabbimiz Isoni yana qayta ulug'lash uchun imkon tug'ilmoqda. Aziz birodarlar, o'z guruhingizda vatanimiz uchun va uy guruhlari uchun ibodat qiling. Xudovanddan ular uchun marhamat va baraka so'rang, deb bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Azizlar, bizning internetdagi saytimizdan foydalanib, o'z fikr va takliflaringizni bizga bildirasiz degan umiddamiz. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.